Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 11 июнь күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Президент Садыр Жапаровдун Анкарага жасаган расмий визити жума күнү соңуна чыгат. Түрк маалымат каражаттары кыргыз президентинин сапарын кандай чагылдырды?
Негизинен түрк медиасынын көңүл чордоонунда Эрдогандын Жапаровго фето баш болгон террордук уюмдар менен күрөшүү сыяктуу маселелерди талкуулаганда болду.
Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу жогорку кеңештин бир нече депутаты камалды. Айрым эл өкүлдөрү конституция бузулганын айтышууда.
Жаңы баш мыйзамда депутаттын кол тийбестиги күчөтүлгөн. Ал кылмыш жасап жаткан учурунда кармалбаса, анда көпчүлүк депутаттардын макулдугу менен гана аны кармоого уруксат берилет.
Ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык баяндарга алдыда кезек беребиз. Ошондой эле Кыргызстандагы күчөп бараткан эпидемиологиялык кырдаалга дагы токтолобуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Москва ачык асман келишиминин артынан эле буга чейин АКШ менен түзүлгөн ачык кургактык меморандумунан баш тартты. 92 жылдан бери иштеп келе жаткан бул документ орусиялык жана америкалык дипломаттар иштеген өлкөлөрдүн аймактары аркылуу эркин жүрүү шарттарын карайт болчу. Бул меморандум күчүн жоготкону тууралуу буйрукка орус өкмөтүнүн башчысы Михаил Мишустин кол койду. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министрлиги өлкө ичиндеги АКШ дипломаттарынын сапарлары чектелерин билдирген. Бул меморандумдан баш тартуу АКШ быйыл апрель айында жаңы санкцияларды киргизгенден кийинки орусиялык тарап кабыл алган чараларга кирет. Мындан сырткары Орусия АКШны кастык саясат жүргүзгөн өлкөлөрдүн тизмесине да кошту. Анын негизинде Москвадагы америкалык дипломатиялык миссияга орусиялык жарандарды кызматка алууга тыюу салынган. Укук коргоочулар ФБК экстремисттик уюму деп табылышын айыпташты. Amnesty International эл аралык адам укугун коргоо уюму жана Мемориал укук коргоо борбору орусиялык оппозиционер Алексей Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөшүү фондун жана анын башка түзүмдөрүн экстремисттик уюмдар деп тапкан Москва шаардык сотунун чечимин сынга алышты. Amnesty International бул сот чечимин жарандык активдүүлүккө кол салуу деп атады. Укук коргоочулардын айтымында чечим Орусияда пикирин эркин айтуу жана тынч чогулуу укугун чектейт. Евробиримдик Орусиядагы чет элдик тынчылар тууралуу мыйзам боюнча так позициясы бар. Ал адам укугуна жана Орусия өзүнө буга чейин алган милдеттемелерге каршы келет, дейт Еврокомиссиянын тең укуктуулук боюнча комиссары Хелена Далия. Мемориал өзүнүн кайрылуусунда Москва шаардык сотунун чечимин керек болсо орусиялык мыйзамдар боюнча дагы укуктук негизи жоктугун белгиледи. Орус бийлиги ФБК менен Мемориал укук коргоо борборун чет элдик агенттер деп тааныган. Москва шаардык соту болсо 9 июнь күнү кечинде орусиялык оппозиция лидери Алексей Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөшүү фондун жарандардын укук коргоо борборун жана анын аймактык бөлүмдөрүн экстремисттик уюмдар катары таанып ишмердигине тыюу салган чечим чыгарган эле. Октябрдагы тополоңдо жараат алгандар митингге чыгышты. Былтыркы октябрь окуяларында жараат алгандар түзгөн кыргыз үмүтү кыймылынын 10 мүчөсү Бишкектеги эски аянтта 2 күндөн бери нааразылык акциясын улантышууда. Алар мурунку президент Сооронбай Жээнбековду жоопко тартууну, тополоңдо жараат алгандарга азыркы бийлик жардам бериши керектигин талап кылышууда.
Мына биздин талап, азыркы талап ушубалдарды полный реабилитациялап 5-6 октябрда жарадар алган балдарды ушулар дарылатып реабилитациясын кылып берсин. Мына иштей албай калды, сокур болуп калышты, рүлөй болуп калышты, чолок болуп калышты. Ушул өкмөт ушул балдардын артынан келип атат,
деди кыргыз үмүтү кыймылынын мүчөсү Сыргак Сакыбаев. Бишкекте 20-жылдын 5-6 октябрындагы баш алмандык маалында 1221 адам жабыркап, жүздөй киши ооруканага түшкөн. Ондогон адамдардын көзү, башка органдары катуу жабыркаган. 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу көз жумган болчу. Жараат алгандар түзгөн кыргыз үмүтү коомдук бирикмеси юстиция министрлигинин каттоосунан былтыр 1 декабрда өткөн. Ошол эле учурда былтыр коронавирус пандемиясына байланыштуу жылдырылган Европанын футбол боюнча чемпионатынын ачылыш аземи Евро 2020 деген аталышын сактоо менен 11 июнда Италиянын борбору Римде өтүп жатат. Чемпионаттын биринчи матчында Италия менен Түркиянын улуттук курама командалары ойнойт. Футбол боюнча Европа биринчилигинин белдеши 11 өлкөдө өтөт. 12 июнда Орусиянын курамасы Бельгия менен жолугат. Ал эми Украина 13 июнда Нидерландтар менен кездешет. Жалпы футбол мелдеши бир айга созулат. Евро 2020 футбол чемпионатынын жыйынтыктоочу мөрөйү 11 июлда Англиянын баш калаасы Лондон шаарындагы Уэмбли стадионунда болуп өтөт. COVID-19 пандемиясына байланыштуу футбол чемпионатын стадиондон көрүүгө жана анын жүрүшүнө байкоо салууга атайын чектөөлөр киргизилген. Анткени менен футбол оюндарын кабыл алган шаарлар стадиондорго канча көрүүчү киргизүүнү өздөрү чечишет. Жапониянын Осака шаарында болгон Мьянма менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттешинде кыргызстандык футболчулар 1-8 эсебинде жеңишке жетти. Чабуулчу капитан Мирлан Мурзаев хеттерлик жасады. Ал оюндун 45-, 60-, жана 77-ші мүнөттөрүндө гол киргизди. Ал эми калган 5 голдун авторлары Турсуналы Рустамов, Гүлжигит Алыкулов, Фархат Мусабеков, Алимордан Шүкүров жана Абай Бокалеев. Мьянма курама командасынын жалгыз голунун автору Бобо Хлаинг. Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан дагы 7 бейтап каза болду. Алардын 6-ы Бишкекте, 1-ү Чүй облусунда катталды. Муну менен илдеттен каза тапкандардын жалпы саны 1876 кишиге жетти. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 11 июндагы маалыматына ылайык, соңку бир суткада 526 кишиден вирус жаңыдан аныкталган. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында жайгашкан Торугарт автожол жана Эркештам автожол өткөрмө пункттары 14 июнда бир суткага убактылуу жабылат. Мындай тартип Кытайдын улуттук майрамына байланыштуу киргизилген. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Торугарт жана Эркештам жолдорундагы кыймыл 15 июндан тартип жанданат. Кыргыз-Кытай чек арасы адатта Курман айт, жаңы жыл майрамдарында жана Кытайдын улуттук майрам маарекелеринде жыл сайын жабылып турат. Элиза
Кубаныч Жолдошов тааныштырган ушул жана башка күндүн негизги жаңылыктарын азаттык чекет орг сайтынан окуй аласыз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы. Он экинчи июнда дээрлик бардык облустардын айрым жерлеринде тоолордо өткүн өтөт. Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда нөшөр болушу мүмкүн. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23, ал эми Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу. Талас дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31, ал эми Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус ысык. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34 градус ысык болот. Бишкек шаарында өткүн өтөт. Түнкүсүн абанын температурасы 16-18, күндүз 29-31 градус жылуу. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда соңку бир суткада 526 кишиден коронавирус жаңы аныкталды. Бул былтыркы ноябрь айынан берки эң чоң көрсөткүч. Ал эми илдет көбөйгөнүнө байланыштуу Ош облусуна кайрадан кызыл зона киргизилди. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал жана аны жөнгө салуу чаралары тууралуу кесиптешим Марат Акимбек уулу кененирээк баяндайт.
11-нчи күндө коронавирусту жаңы жуктургандардын саны 526га жетип, былтыркы 15-нчи ноябрдан берки рекорддук көрсөткүч болуп калды. Бул өз кезегинде былтыркы июндагыдай адам өлүмү болбойбу деген суроону жаратууда. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борборунун жетекчиси Суридин Нурматов эпидемиологиялык кырдаал өткөн жылдагыдай кооптуу чекке жетпейт деп ишендирди. Ал өз изилдөөсүнө таянып, абалды төмөнкүчө түшүндүрдү.
Мурдакы июль айындагы болгон биздеги пик болуп өтө көп катталган учурдагыдай, же болбосо күздөгү октябрь, ноябрь, декабрь айындагыдай болуп, азыркы учурда деңгээлге көтөрүлбөйт. Мурдакы июлдагы биз илимий иликтөө жүргүзгөн учурубуздан бардык Кыргызстан боюнча 30.8% адамдардан антителалары бар эле. Ошондой эле иликтөөнү биз апрелдин 1-ине карата бүтүрдүк. Анда 71.2% адамдарда антителасы болуп калып атат. Бул жерде тенденцияны карасаңар, барган сайын адамдарда антителалары бар адамдарда коронавирустун вирусуна каршы саны көбөйүп жатат. Демек барган сайын ошол оорудун оору менен оорой турган адамдардын саны азайып жатышат да.
Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан дагы 7 бейтап каза болду. Соңку кезде бир суткада ковидтен каза тапкандардын саны 9 адамдан ашкан жок. Ал эми акыркы бир күндө вирус жуктурган 526 адамдын ичинен 232 Бишкек шаарында болсо, Ошто 101 катталды. Илдет жуктургандар көбөйүп жатканына байланыштуу, Ош шаары менен Ош облусу 8 июндан тартып кооптуу делген кызыл зонага кирди. Ош шаардык ооруканасынын башкы дарыгерлеринин орун басары Кылычбек Мамашариповдун айтымында, экинчи борбордо дарыгерлер айткан социалдык эрежелер такыр сакталбай жатат.
Бүгүнкү күнгө 101 катталып атат. Бул деген күндөн күнгө өсүп атат деген сөз да. Ошон үчүн кызыл зонага киргизилди. Кызыл зонага киргизилгендин дагы бир себеби ошол жердеги эпид кырдаалга жараша иш аракеттер күчөтүлсүн деген мааниси да бар да. Атап айтканда мынау социалдык аралыктын сакталбагандыгы, биздеги азыр мынау көчөлөрдү көрүп атасыздар, маска таккандар жок эсе эле болуп калды да.
Ош шаары жана Ош облусу кызыл зонага киргизилгенине карабай олуттуу чектөөлөр киргизилбейт. Ош шаарындагы эпидемиологиялык кырдаалды жөнгө салуу үчүн түзүлгөн штабтан кабарлашкандай, күндүзгү стационарлар ачылып, коомдук жайларда адам санын кыскартуу жага каралган. Ош шаарынын вице-мэри, эпидемиологиялык кырдаалды жөнгө салуу боюнча түзүлгөн штабтын башчысы Эмил Садыканов көрүлүп жаткан чаралар катары буларга токтолду.
Окуу жайларынын бардыгы онлайн өткөрүлдү. Мектептер, коллеждер, жогорку окуу жайлар, жанагы тойканалардагы тойлордун эмеси алгоритмге ылайык 50% түшүрүлдү. Общественный коомдук транспорттордогу ичиндеги пассажирдин киреши 60-70% чейин болуш керек. Коомдук транспорт бир рейске чектелгенден кийин полностью дезинфекциядан өткөрүлөт ар бир коомдук транспорт, троллейбус болобу, маршрут болобу, автобус болобу баардыгы.
Дарыгер Нурлис Токебаев өткөн жылдын жай айларында Орусиядан 30 чукул дарыгерди баштап келген. Ал ошол учурда медицина кызматкерлери жетишпегендиктен өз мекенине келгенин айтат. Ал азырда Ош шаарында жүрөт. Нурлис Токебаевдин белгилөөсүндө эпидемиологиялык кырдаал мындан да оор болушу ыктымал.
Официальный статистика да жөн эле мындай эле. То, что без аз инфекционной больницы ичинде эле. А больницадан кайрылбай канчасы жүрөт. Үйүндө жатып эле ишин алгандар канча коркуп барсам алып коет, чарба коет, мынтип коет, антип коет дегендер көп да. Биз азыр кичине ограничение киргизип, эрежелерди киргизип, катыгыраак колго албасак, бул сандын көбөйүшү дагы мүмкүн. Жогорудан Минздравдан чыккан же болбосо ошо башчылар айткан бир дагы чараны эч ким колдонбойт.
Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанда 109193 киши вирус жугузуп алды. Анын 102018 сакайды. Учурда 1921 киши стационарда дарыланып жатат. Алардын ичинен 81 бейтаптын абалы өтө оор экени кабарланды. Кыргызстанда 2021 жылдын мартынан Кытайдын жана Орусиянын препараттары менен эмдөө башталган. Вакциналардын алгачкы партиясы түгөнүп, кезектегисин алып келүү иштери жүрүүдө. Андан тышкары Кыргызстан Дүйнөлүк банк берген 20 миллион доллардын 17 миллионуна 1 миллион доза вакцина сатып алганын жатат. Ушул күнгө чейин 90 миңге жакын киши эмделди. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email vpditer@rfi.rl.org,
WhatsApp 0550 036 855, Telegram 0550 988 755.
Бишкектеги телефондор 219 422, 219 425. Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу Жогорку Кеңештин бир нече депутаты камалды. Жаңы күчүнө кирген баш мыйзамга ылайык, парламент депутатын камоо үчүн кылмыш жасаган жеринен кармалган учурду кошпогондо Жогорку Кеңештин макулдугу талап кылынат. Айрым эл өкүлдөрү конституция бузулганын айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Баш мыйзамда парламент депутатына кол тийбестик кепилденгенин белгилеген вице спикер Аида Касмалиева Жогорку Кеңештин депутаттарын камоо конституцияга каршы келерин белгилөдү. Депутат бул маселени Жогорку Кеңештин тармактык комитеттери карап чыгарын 10-июндагы отурумда билдирди.
Жаңы баш мыйзамда депутаттын кол тийбестиги күчөтүлгөн 78 берене боюнча жана ал кылмыш жасап жаткан учурунда кармалбаса анда көпчүлүк депутаттардын макулдугу менен гана аны кармоого уруксат берилет. 5 майда жаңы конституция кабыл алынды, 1 июнда кармоолор болуп атат. Ошондуктан бул баш мыйзамга каршы.
Жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков жана Төрөбай Зулпукаров 31 майда Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 31 июлга чейин улуттук коопсуздук комитетинин тергөө багына камалган. Атайын кызмат депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров Кумтур кенендеги коррупциялык иштерге байланыштуу Жазык кодексинин 319 коррупция беренесинин негизинде кармалышканын маалымдаган. 11 апрелдеги жалпы элдик добуш берүүдө кабыл алынып, 5 майдан күчүнө кирген жаңы баш мыйзамда депутаттардын иммунитети мурдагыдан да күчтөндүрүлгөн. 78-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, Жогорку кеңештин депутатын кылмыш жасаган жеринен кармаган учурду кошпогондо, парламент депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн макулдугу менен гана аны жазык жоопкерчилигине тартууга жол берилет. Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрөбашевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, жаңы баш мыйзамдын 44-беренесинен тышкары бардык беренелери күчүнө кирди.
Беренелер 5-май 2020-жылдан баштап күчүнө кирет. Бир гана берене кирбейт да, бул 44-статьянын 2-бөлүгү. Ошол 1-январ 2023-жылдан баштап кирет. 6-статьяны окусаңар, ошол жерде юридикалык жогорку күчкө ээ жана түз иштейт деп турат да.
Конституциялык палатанын мурдагы судьясы, саясатчы Клара Сооронкулова бийлик өзү кирген мыйзамды сыйлабай жатат деп билдирди.
Кылмыш жасап аткан жеринде кармалбаса, анда иммунитети сакталат да, сөзсүз түрдө. Жогорку кеңеш макулдук бериш керек болчу, макулдук сураш керек эле да. Ошондо азыр жогорку кеңештин макулдугу жок, камалгандар мыйзамсыз болуп атат да.
Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев кумтур ишине байланыштуу соңку камакка алуулар тууралуу билдирүүсүндө мыйзам алдында бардык адамдар бирдей экенин маалымдаган.
Коомчулуктун талабы менен учурда кумтурдун айланасындагы бардык коррупциялык иштер ар тараптуу каралып жатат. Бул иште өлкөдөгү белгилүү адамдардын аттары да чыгып жатат. Бирок бул жагдай тергөө иштеринин жүрүшүн токтотпошу керек. Мына ушундан улам биздин көз карашыбызда мыйзам алдында баарыбыз бирдей болгондуктан бул абалга кимдир бирөөлөрдүн мурдагы эмгектерин, ээлеген кызматтарын байланыштырууга болбойт.
Депутат Аида Касмалиева өткөн аптада УКМКнын тергөө багында кармалып турган экс-спикер Асылбек Жээнбеков менен жолугуп чыккан. Ал Facebook-тагы баракчасына жазганына караганда, Асылбек Жээнбеков өзүнө коюлган айыптар боюнча эч кандай аргументтер жана фактылар жок экендигин айтып, мунун баарын өч алуу жана саясий майданды тазалоо максатында жасалган иш деп эсептей турганын билдирген. Кумтурдогу коррупцияга тиешеси жоктугун депутат Төрөбай Зулпукаров да билдирүүдө. Анын тергөө абагынан жазылган катын тарапкерлери 9-июнда социалдык тармактарга жарыялашты. Зулпукаров өзүнө тагылып жаткан айыптоолордун бирине да макул эместигин билдирип, кумтурдун ишине эч кандай тиешеси жоктугун айткан. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев кумтур ишине байланыштуу соңку камакка алуулар саясатка тиешеси жоктугун билдирген. 10-июнда кумтур иши боюнча Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко, мурдагы депутаттар Эльвира Сурабалдиева жана Ширин Айтматова дагы күбө катары сурак берип чыгышты. Деги эле кумтур ишине байланыштуу депутаттар Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, мурдагы депутаттар Исхак Перматов, Талант Узакбаев, Алмазбек Батырбеков жана экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов, президенттин мурдагы аппарат башчысы Данияр Нарымбаев камалган. Ал эми мурдагы депутат Динара Молдошева тил кат менен бошотулган. Булардын бардыгына тең Жазык кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүмү тагыраагы коррупция менен айып тагылган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун обосунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дарыга азаттык чекит орг. Эгерде орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Түштүк батыш бажысынын жетекчиси Нурбек Айтмаматов мыйзамсыз баюуга айыпталып кармалды. АКШнын президенти Джо Байден менен Британиянын премьер-министри Борис Джонсон британдык Корнуэлдеги жолугушууда эки өлкөнүн кызматташтыгын бекемдөөнү караган документке кол коюшту. Былтыркы октябрь окуяларында жараат алгандар түзгөн кыргыз үмүтү кыймылынын 10 мүчөсү Бишкектеги Эскаянтта 2 күндөн бери нааразычылык акциясын өткөрүп жатышат. Алар мурунку президент Сооронбай Жээнбековду жоопкерчиликке тартуу тополоңдо жараат алгандарга азыркы бийлик жардам беришин талап кылышууда. Жапониянын Осака шаарында болгон Мьянма менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттешинде кыргызстандык футболчулар 1-8 эсебинде жеңишке жетишти. Сот француз президенти Эммануэль Макронду жаакка чапкан жаранды 18 айга түрмөгө камоого өкүм чыгарды. Түркияда
5-ci dünyalık göçmendör oyundarı 2022 yılın sentyabr ayında ötöt. Bul maalımat prezidentin rasmi saytında jarıyalandı. Ağalayık işçerağa Kırgızstan atayın madani programı dayarda aparat göçmendör ağlamı attu etna festival bolot. Bul jaŋılıktardan kıskaça toptomu boldu. Toluğuraq bizden sosyaldık tarmaktardan okusanız bolot. Aljaktardan azattık keyji, Kırgız azattık unalgısı je azattık media degen atalışta izdeñiz. Президент Садыр Жапаровтун Анкарага жасаган расмий визити жума күнү соңуна чыгат. Сапар учурунда кыргыз мамлекет башчысы, түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган, парламенттин төрагасы Түркиядагы кыргызстандыктар менен жолугуп, ишкерлердин бизнес форумуна катышты. Түрк маалымат каражаттары кыргыз президентинин сапарын кандай чагылдырды? Түрк басылмаларына Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева сирип салат.
Президент Садыр Жапаровтун 3 күндүк расмий сапарын Түркиянын массалык маалымат каражаттары байма-бай чагылдырышты. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган 5-ти президенциясында Кыргызстан делегациясы расмий тосуп алганын Түркиялык белгилүү телеканалдар түз алып көрсөтүштү.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Japarov'u
Türkiye'nin memlekettik telekanalları oşundu öyle Japarov men Erdoğan'ın strategiyalık kızmattaşının Jogorku Gengeşi'nin 5-ci cihindan giyinki pres konferansını tüz çağıldırıştı.
Şimdi Japarov'un Türkiye ziyaretinde ikinci günün ayrıntılarını alacağız. TRT Avaz
mı? Oşölle günü iki prezident Ankara'da Çıngız Aytmatov atındağı 4-cü eleralık ısık göl forumunun Javılış Azemine katıştı. Anda Erdoğan Aytmatov'tan Gılım Garıtar bir gün romanından üzündü okup, Mankurt degen tüşünükü basım jasağanın değerlik bardık Türk basılmalar yazıştı.
Aytmatov'un hem dünya edebiyatına,
Чыңгыз Айтматовдун дүйнөлүк адабиятка жана саясий тарыхка кошкон эң чоң салымы эмнекенин билесиздерби? Бул албетте маңкурттук. Кишинин мурда бар болгон нерселерден алысташы жана калса душманга айланышы маанисине келген маңкурттук чынында кулчулук демек.
Көлелик анламына келиёр.
Деди Эрдоган Шоу ТВ телеканалынын кабарында. Негизинен түрк медиасынын көңүл чордонунда Эрдогандын Жапаровко фето баш болгон террордук уюмдар менен күрөшүү сыяктуу маселелерди талкуулаганда болду. Муну менен катар түрк президентинин фето менен күрөшүүдө Жапаров ага пикирдеш экенин айткан сөздөрү кеңири чагылдырылды. Жергиликтүү NTV, CNN, Түрк Хабер Түрк сыяктуу ири жеке менчик телеканалдар жаңылыктарын дал ушул өңүттө сунуш кылышты. Ал эми Түркиялык Миллиет гезитинин жума күнкү санын Баш кала Анкарадагы Топ университетинде уюштурулган бизнес форум тууралуу макала чыкты. Анда Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы соода жүгүртүү дагы 4 катына чыгары жазылган. Ошондой эле бул макалада Кыргызстан Түркия эң көп инвестиция салган 4 өлкөнүн ичине кирери айтылат. Эки президенттин жолугушуусунан тышкары түрк маалымат каражаттары Кыргызстандын делегация мүчөлөрүнүн катышкан иш-чараларын да көрсөтүштү. Түркиянын ички иштер министри Сүлейман Сойлу, Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен жолукканын мамлекеттик ТРТ телеканалы чагылдырып, эки өлкө ортосунда кызматташтык боюнча келишимдер талкууланганын кабарлады. Ал эми президенттин жубайы Айгүл Жапарованын Анкарадагы Гази университетине жана шаардык бала бакчага барганын жергиликтүү Ихляс кабар агенттиги көрсөттү. Жапаровдун сапары Бишкек менен Анкара дипломатиялык алака түзгөнүн 30 жылдыгына туура келип жатат. Түркия Кыргызстандын эгемендигин биринчи болуп тааныган мамлекет. Эки өлкө 1991 жылдын декабрь айында дипломатиялык алака түзгөн. Туңгуч президент Аскар Акаев биринчи чет мамлекеттик сапарын Түркиядан баштаган. Учурда Түркияда расмий эсеп менен 25 миңдей кыргызстандык эмгектенет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Берүүбүздү улантабыз. 9-чу июнда Кыргызстандын президенти айтылгандай эле Садыр Жапаров жана түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган менен Анкарада өткөн Чыңгыз Айтматов атындагы 4-чү эл аралык ысык көл форумунун жабылыш аземине катышты. Эки өлкөнүн лидерлери мындай алаканы мындан дагы арттыруу боюнча макулдашты. Кыргыз түрк маданий алакасы канчалык деңгээлде? Бул суроого кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди.
Бул азыркы тапта дүйнөдө популярдуу болуп жаткан Курулуш Осман сериалындагы Осман баатырдын аялы Бала Хатун тулпарын Манас эпосундагы Каныкейдин тайторусуна салыштырган эпизоду. Дал ушул эпизод YouTube'да бир нече миллион ирет көрүлдү. Байыркы түрктөрдүн эрт оорул Осман баатырлары тууралуу тарткан тарыхый сериалдары ушул учурда Кыргызстанда да көп сандагы көрүүчү тапты. Орто кылымдагы белгилүү түрк ойчулдары Мевлана менен Юнус Эмренин поэзиясын кыргыз тилине которгон акын Алтынбек Исмаилов кыргыз коомчулугу түрк маданиятын дал ушул сериалдардан таанып жатканына таң калууда.
Сериалдар чындыгында каптап кетти го биздин телеканалдар жана даңазалуу доордон баштап айыл жергесине барсам мен түрктөрдүн сериалдарын көрүп отургам болуп кыргызча же орусча вариантын таап алышып ктрден лтрден тигил каналдан бул каналдан түркча сериал көрөбүз деп эле чалгендирлер чуркап жөнөшөт. Жана эр турул жөнүндө, андан кийин уландысы Осман императорлугунун курулушу жөнүндө киноларды, тарыхый, анан берки турмуштук мектеп окуучулары жөнүндө тартылган сериалдар бар, сүйүү жөнүндө, турмуш жөнүндө сериалдар бар. Ошолор көбүрөөк таасирин тийгизип атат менимче.
Түркиялык режиссерлор тарткан сериалдарда акыркы учурда кыргыз чавандестери катышып, декорациясында боз үй, оймо чиймелерди кыргызстандык усталар жасаган учурлар арбын кездешүүдө. Анткени менен фундаменталдык маданияттын өзөгүн түзгөн классикалык адабий чыгармаларды эки тилге которуу, аны коомчулукка таанытып сатуу жаатында иштер солгон. Шанс китеп дүкөнүнүн менеджери Сүйүн Калчаев азыркы тапта дүйнөдө миллиондогон нуска менен сатылып жаткан Элиф Шафак, Орхан Памук сыяктуу түрк автор ларына талап дээрлик жок экенин айтат.
Негизи ал багытта жок да, аз да негизи информациячы. Түрк тилине, кыргыз тилине которулган китептер почти жок болсо аз да маалыматтар негизи түрк тили боюнчачы. Атайын сурап көргөнбүз негизичи. Бирок болгону бизде деген баягы психологиялык тармактарда эле китептер которулуп атат азыркы учурдачы. Жана өнүгүү боюнча балдардын психологиясы, өспүрүм курактагы психология, ушул чоңдордун психологиялык багыты боюнчачы. Именно адабий багыттагы чыгармалардын которулганы аз да.
Кыргыз түрк маданий алакасын өнүктүрүү жаатында Түрксой, Түрк тилдүү өлкөлөр кеңеши, Кыргыз түрк Манас университети баштаган бир нече уюмдар адабий чыгармаларды которуу, адабиятчы жазуучулардын башын бириктирген форумдарды өткөрүү жаатында иш чараларды уюштуруп келет. Буга чейин Манас эпосунун 3 томдугу, Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романы, Ашым Жакыпбеков, Өскөн Даникеев сыяктуу авторлордун чыгармалары түркчөгө которулган. Түрк тилдүү өлкөлөр кеңешинин башкы катчысынын орун басары Султан Раев 4-чү көчмөндөр оюндарына Түркия кызуу даярданып жатканын, азыркы тапта маданий байланыштар туруу үчүн кинотеатр адабият жаатында бир топ иштер пландалганын кабарлады.
Өзгөчө мына акыркы кездерде мына кино өнөрү боюнча дагы биздин түрк туугандарыбыз кыргыздар менен кыргыз киночулар менен бирдикте биргелешкен көркөм фильмдерди тартуу боюнча өтө ынтызар экендигин билгизип жатат. Түрк киночулары, атактуу киночулары биздин Манас эпосуна да кызыгып аткандыгы, көркөм чыгарма жаратуу ойлору да бар экендиги жакшы үн эмес. Биздин кыргыз жазуучуларынын ушундай эле мурдагы классиктердин улуу жазуучуларыбыздын чыгармалары түрк тилине жыл сайын 4-5 авторлордун ушундай эле биздин 12 чыгармачылыбыздын классикасы чыкты.
Жылына кыргызстандык 10 студенттер Түркиянын жогорку окуу жайларынан акысыз окууга кетишет. Ошол эле маалда Кыргызстанда түрк өкмөтү каржылаган университет, улуттук китепканада түрк тилиндеги китептер кабинети бар. Түркиянын бир катар университеттеринде кыргыз тили башка түрк тектүү тилдер менен катар окутулуп, тил жана адабият жаатында илимий эмгектер жазылууда. Анткени менен эксперттердин айтымында Кыргызстанда калың элдин катмарына түрк маданияты классикалык адабий чыгармалар аркылуу эмес, заманбап тартылган сериалдар, түрк ишкерлери ачкан кафе, ресторандар жана Түркиядан алынган товарлар менен сиңүүдө. Ал эми Түркияда кыргыздарды Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Манас эпосу менен таанышат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөрсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнө ортоктош болуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Ал жактардан окуп угуп, айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ошол жактар аркылуу бизге жолдоону унутпаңыз. Студияда Элиза Кененбаева.
Бишкекте кечки саат 7:30 обода Азаттык радиосу. Он биринчи июнь, жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Максат айылындагы кыргыз тажик жаңжалы учурунда өрттөлгөн имараттардын курулушу аяктап, жеке турак жайлардын пайдубалы түптөлдү.
Муну тазаладык, шкатуркаларын көчүрдүк, кырдык, мусорлорун чыгардык, баардыгын өз калыбына келтиришти баштадык эми.
Ысык-Көл облусунун Бостери айылында Баткен жана Лейлек райондорунда чек арада жабыркаган 70 окуучу жана 20 мугалим үчүн эс алуу уюштурулду.
Өзүңөр жакшы сезе алган темаңар болсо, ошону айткыла, биз ортого талкуулап туруп, тандап туруп, анан кийин сценарий жазалы деп.
Ал эми бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын экс-президенти Дастан Сарыгулов ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Мамлекеттик бажы кызматынын түштүк батыш бажысынын башчысы Нурбек Айтмаматов кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте 11 июнда кабарлап, ал коррупция жана мыйзамсыз байуу фактысы менен колго түшкөнүн маалымдады.
Такталгандай, Нурбек Айтмаматов өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын пайдаланып, түштүк батыш бажысындагы товарларды туура эмес декларациялоо үчүн коррупциялык схемаларды, товарлардын жалган транзити жана башкаларды уюштуруп, натыйжада олуттуу көмүскө киреше алып турган.
Деди Назгүл Кыдыралиева. Айтмаматов жемкорлуктун натыйжасында жалпы баасы 4.5 миллион АКШ долларына барабар 30 ашуун элиталык батирлерге, 1 миллион долларга бааланган 10 ашуун автоунааларга ээлик кылары айтылат. Анын үстүнөн сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, ал учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында. 2020-жылы улуттук статистика комитетинин мамлекеттик органдарга элдин ишеним деңгээлин аныктаган изилдөөсүндө бажы кызматы эң коррупциялашкан мекеме деп табылган. Экономика жана каржы министрлигинин борбордук казыналыгы менен салык кызматынын адистери бюджеттин киреше бөлүгүн жасалма жогорулаткан деп шектелүүдө. Бул боюнча кылмыш иши козголгонун башкы прокуратура кабарлады. Анда 2019-жылдын 31-декабрында укук коргоо органдарынын бирдиктүү депозиттик эсебиндеги 491 877 823 сом салык кызматына мыйзамсыз которулган. Бул каражат салык чегерүүлөрү болуп саналбайт. Натыйжада жогорку кеңешке салык кызматынын жалган баяндамасы берилгени иштин алкагында иликтенүүдө. Британиянын Карбис Бэй курорттук шаарында жума күнү чоң жетинин саммити башталды. Ага өнүккөн 7 мамлекеттин жетекчилери катышууда. Ал коронавирус пандемиясы башталгандан бери жана АКШнын президенти Джо Байден кызматка киришкенден кийинки чоң жетинин лидерлеринин алгачкы көзмө-көз жолугушуусу. АКШ, Улуу Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапониянын лидерлери бул кеңешмеси 3 күнгө созулат. Австралия, Түштүк Корея, Индия жана Түштүк Африка Республикасы аталган иш-чарага конок катары чакырылды. Анын күн тартибине көптөгөн суроолор, анын ичинде Орусия менен болгон мамиле дагы кирет. Бирок саммиттин негизги темасы пандемия менен күрөшүү жана экономиканы калыбына келтирүү маселеси. Джо Байден жакыр өлкөлөргө коронавируска каршы 500 миллион доза вакцина акысыз берилерин жарыялады. Кошмо Штаттары COVID-19 илдетине каршы 500 миллиард доза вакцина сатып алып, буга абдан муктаж болуп турган 100 чукул өлкөгө акысыз таратат. Бул илдетке каршы эмдөөлөрдү жүргүзүү үчүн бир жолку эң ири сатып алууларды жасай турган тарыхый кадам болду, деди Джо Байден. Мындан сырткары дагы бир саммиттин олуттуу темасы бул климаттын өзгөрүшүнө каршы биргеликте күрөшүү маселеси. Октябрдагы тополоңдо жараат алгандар митингге чыкты. Октябрь окуяларында жараат алгандар түзгөн кыргыз үмүтү кыймылынын 10 мүчөсү Бишкектеги эски аянтта 2 күндөн бери нааразылык акциясын өткөрүп жатышат. Алар мурунку президент Сооронбай Жээнбековду жоопко тартууну, тополоңдо жараат алгандарга азыркы бийлик жардам беришин талап кылышууда.
Мына биздин талап, азыркы талап ушул балдарды полный реабилитациялап 5-6 октябрда жарадан алган балдарды ушулар дарылатып реабилитациясын кылып берип, мына иштей албай калды, сокур болуп калышты, үлөй болуп калышты, чолок болуп калышты. Ушул өкмөт ушул балдардын артынан келип атат. Чынын айтканда 20 000 революционердин артынан келип атат,
деди кыргыз үмүтү кыймылынын мүчөсү Сыргак Сакыбаев. Бишкекте былтыр 5-6 октябрдагы башаламандыктар учурунда 1221 адам жабыркап, 100 киши ооруканага түшкөн. 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу көз жумган болчу. Кыргыз үмүтү коомдук бирикмеси юстиция министрлигинин каттоосунан былтыр 1 декабрда өткөн. сот француз президенти Эммануэль Макронду жаакка чапкан Дамиан Тарель аттуу адамды 18 айга түрмөгө камоо өкүмүн чыгарды. Бирок ал абакта 4 ай гана болот. Анткени анын 14 айы шарттуу жаза чарасы катары сот өкүмүндө белгиленди. Тарелди соттогон кылмышбер энеси 3 жылга чейинки эркинен ажыратуу жана айып пул салуу жаза чарасын карайт. Макронду 8 июнда өлкөнүн түштүгүндө эл менен жолугушуу учурунда аны чогулгандардын арасынан бирөө жаакка чаап жиберген. Коргоо министрлиги Лейлектеги аскердик шаарчанын курулушу боюнча түшүндүрмө берди. Баткендин Лейлек районунда аскер шаарчасын курууга жалдама ишкана тандала элек. Мындан улам курулуш иштери жылбай турганын коргоо министрлиги 11 июнда кабарлады. Кыргыз тажик чек арасындагы кандуу жаңжалдан кийин 6 майда президент Садыр Жапаров Лейлекке барып, Маргун айылынын тургундарына жолугуп жатып, ал жерге аскер шаарчасы курула турганын жарыялаган. Шаарчанын пайдубалына капсулада салган болчу. Андан бери бир айдан ашык убакыт өткөнү менен курулуш иштери баштала элек. Кароосуз турган курулуш аймагынан тартылган видеону 10 июнда тургундар интернетке чыгарышкан. Анын артынан коргоо министрлиги жогорудагы түшүндүрмө берди. Израиль аң терилип буюмдарын өндүрүүгө тыюу салды. Тиешелүү документке өлкөнүн айлана чөйрөнү коргоо министри Гилла Гимлиал кол койду. Муну ушундай жол менен Израиль аң терилеринин тигилген кийимдер менен алардан жасалган буюмдарды өндүрүүгө жана сатууга тыюу салган дүйнөдөгү алгачкы өлкө болуп калды. Элиза.
Рахмат, Кубаныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Берүүбүздү улантабыз. Максат айылындагы кыргыз тажик жаңжалы учурунда өрттөлгөн имараттардын курулушу аяктап, жеке турак жайлардын пайдубалы түптөлдү. Жакын арада жеңил конструкциядагы үйлөр тургузула баштайт. Жергиликтүү тургундар сип панель менен курула турган үйлөрдүн сапатынан шек санап жатышат. Баткендеги кайра калыбына келтирүү иштерин Айбек Бибосунов айтып берет.
Айыл өкмөтүнүн айыл башынын кабинети. Кабинет болот мына. Бунун бүгүн ачылышы болду.
Кыргыз тажик жаңжалы учурунда Максат айылындагы өрттөлүп кеткен имараттардын алгачкысы кайра иштей баштады. Тажикстандан келген этникалык кыргыздар жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө 3 бөлмөлүү кеңсенин ачкычын тапшырышты. Башка демирчилер болсо калган социалдык объектилердин курулушун аяктап калды. Чек арадагы чырдан бир айдан ашык убакыт өткөн соң Максат калыбына келтириле баштады.
Андан тышкары мына ФАП курулуп атат, милисахана курулуп атат. Үй крышаларын жаап атат, милисахананын. Мектептин экинчи этаждары бүттү. Детский садик курулуп атат. Ички асфальттар, асфальттар уже бүтүп атат, асфальттанып атат.
28 апрелдеги чек ара жаңжалында Баткен облусунда 136 жеке турак жай өрттөлгөн. Анын 83 Максат айылына туш келет. Көчөдө калган жарандардын бир бөлүгү өзгөчө кырдаалдар министрлиги тигип берген чатырда жашап жатышат.
Даярданып койгонсуңбу? Саат 9:00 баштайбыз. Ошого келесиңде ошону эстетип коеюн дедим.
Катар тигилген чатырлардын биринде айылдагы мектеп директорунун окуу иштери боюнча орун басары Чынар Салимбекова мугалимдерди сынак алууга даярдап жатат. Анын жашаган үйү, иштеген мектеби өрттөнүп кеткен.
Ушул өзүм палаткам эле мугалимдер чакырам. Экзамен баягы пандемияга байланыштуу онлайн болуп атат да. Ошондуктан алар келип ошо черегине, жылдык бааларына карап эле экзамендерди чыгарып атабыз. Ошо. Анан мугалимдер да палаткада ыстык, адам чыдап болбойт, мугалимдер да чыдабай, эми тезирээк мектебибиз бүтүп калса, ремонт бүтүп калса деп ошентип атабыз.
2015 жылы ишке берилген Максат айылындагы орто мектеп ушуну менен экинчи жолу өрттөлдү. Билим берүү мекемеси 2019 жылдагы кыргыз тажик жаңжалында дагы талкаланган. Бул жолкусунда мектепти толугу менен өрт каптап, ичиндеги окуу куралдары күлгө айланды.
Окуу куралдарыбыз да бардык окуучуларда болгон да. Окуучуларда болгон күйүп кеткен окуучулардын көп, окуучулардын үйлөрү күйүп кеткен, мугалимдердин да үйлөрү күйгөн, бардыгы күйүп кеткен. Кайсы мектеп жакын болсо ошол мектептерге барып окуучуларыбызды окуттурду. Анан кийин 9-10 майда анан окуучуларыбыз баягы ата энелерге кошулуп келе баштагандыктан өзүбүз анан онлайн окушту баштадык.
Азыр мектептин экинчи кабатынын шыбага аяктап, куруучулар күзгө чейин толук жасалып бүтө турганын убадалап жатышат.
Тапталган бу баягы?
Тапталган. О, машинасы менен жүрөт мына. Көрдүңүздөрбү? Мынандай болуп турат мына. Көрдүңүздөрбү? Стройкадагылар билет мына. Стройка кылып жүргөн адамдар ар бир монолиттин үстү 20 болуш керек. 40 болуш керек. Кресине крес болуш керек.
Максат айылынын тургуну Улукбек Жайнаков жаңы салына турган үйдүн пайдубалына нааразы болуп жатат. Ал жыл сайын Орусияга барып иштеп келгендиктен курулушту жакшы түшүнөт. Айтымында пайдубалга арматура аз салынып, анын ичиндеги топурак жакшы тапталган эмес.
Мына жаракалар көргөнүңүздөрдөй. Энди качество нормально кылып салсын да, биз бетте эч нече жашайбыз го. Жашабайбыз. Шетте жашайбыз деп чоң үчүн турабыз бетте. Гранттен бөлүп гранцияда турабыз. Татыктуу нормально кылып мына качествосун кысын. Биз иштеке деген жокпуз. Рахмат. Кылып жатат. Бирок качествону нормально кылып салсак жашай берет. Тама жашайбыз деп турат. Адамдар. Мына чекесиге арматура салынган жок.
Баткен облусу боюнча өрттөлгөн 136 үйдүн ордуна жалпы аянты 123 чарчы метр болгон 5 бөлмөлүү турак жай курулганы жатат. Аталган үйлөр сип панелден тургузулуп, дубалынын бийиктиги 2,5 метрге жетет. Жеңил конструкциядагы турак жай Түркиядан келет. Курулушту көзөмөлдөп жаткан Кенжебек Айтманбетов мындай деди.
Мындан кийин ошо площадка болуп туруп, куюлуп, тегистелип бүтөт. Болду, готовый үйлөр келет дагы алар. Ар бири где-то бир 3 күндөн установка болот экен. Ага уже Түркиядан өзү специалисттер келип туруп орнотуп берет аны. Ичинде обжалкалары менен деп атышат да, мен деле көрө элекмин да, бирок чан. Тигилер орнотуп бүткөндөн кийин стяжка болот экен, ламинант болот, аңызы бияктан болот экен, электр стоазы болот, болду. Калганы даяр келет деп атат да.
29 апрелде өрт коюлганда бышкан кирпичтен салынган үйлөрдүн дубалдары калып калган. Анын ээлери буздурбай өкмөттүн жеңил үйлөрүн өзүнчө жерге салдырып жатышат. Анткени Максат айылынын кээ бир тургундары үйлөрдүн сип панели менен куруларына нааразы. Алар бул аймакта сел көп жүрүп, атышууларда болуп кетиши мүмкүн экенин айтып жатышат.
Азыр мына куюлуп аткан монолит 50 тоннадан өйдө жүк көтөрөт булчу. А биздин келип аткан үйлөр 7 тонна, 10 тонна чыкпаган үйлөр да. Негизги проекти боюнча бул мына турат азыр арматурачы. Ушундай эле болуп туруп, грунт менен жер түстөлүп туруп эле анан 25 сантиметр эле монолит болуп куюлат эле да, общий эле мына тозулуп турат азыр. Ушундай болуп элечи. Фундамент менен көтөрдүк куругунчу. Куругун көтөрүп, грунт таштап, трамовка кылып, анан кайра ушундай кылып туруп, анан элдин шартына жараша кылып туруп, анан монолит кылып берип атабыз.
Курулушчулар Лейлек районундагы өрттөлгөн үйлөрдүн пайдубалын түптөп бүтүп калышты. Эми Баткендеги турак жайларга кирише баштайт. Ал эми Максат айылына жеңил конструкциядагы Түркиянын үйлөрү 2-3 күндө келе баштары айтылып жатат. Айбек Бийбосунов, Бектур Станкулов, Азаттык, Лейлек району.
Теманы улантабыз. Ысык Көл облусунун Бостори айылында дал ушул Баткен жана Лейлек райондорунда чыгарада жабыркаган 70 окуучу жана 20 мугалим үчүн Роза Отунбаеванын демилгеси фонду эс алуу уюштурду. 10 күндүк эс алуу Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду жана эл аралык жетиген лагерь менен биргеликте уюштурулду. Иш чара Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн жана Ядран компаниялар тобунун колдоосу менен болду. Кундуз Сырдыбаева кеңири баяндайт.
Точкалар менен кылса болот, точкалар менен, точкалар менен.
Лагерге балдар менен иштөөгө Чолпонто шаарындагы тажрыйбалуу педагогтор тартылган. Чолпонтодагы көркөм сүрөт мектебинин алгачкы директору, сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Дүйшөн Искаков живопись боюнча сабак берди. Ал эми кинокласты кинематографисттер союзунун мүчөсү Нуркыз Түнгатарова алып барды. Кинематографисттер союзунун мүчөсү Нургуз Түнгатарованын мастер-классынан өткөндөн кийин балдар 10 мүнөттүк кино даярдоону чечкен Тасма Карек фестивалына жөнөтүлөт экен.
Өзүңөр жакшы сезе алган темаңар болсо, ошону айткыла, биз ортого талкуулап туруп, тандап туруп, анан кийин сценарий жазалы деп. Единогласно баары биз деген ынтымак жөнүндө, чек ара жөнүндө тартабыз дешти. Баягы пограничная зонада жашагандыгыбызга байланыштуу бул теманы биз абдан жакшы коңшунун, кошунанын мамилесин аябай жакшы билебиз.
Окуучулар Гүлнур Белекова менен Альбина Ибрагимова кинонун сценарийин жазган. Эми режиссер болуп актерлорун тандап жатат. Теманы ачып берүү кыздар үчүн оор деле болгон эмес, себеби алар окуяны өз көзү менен көргөн.
Кинобуздун аты Чек ара. Эми бул биз экөөбүзгө эле маалым чек ара, анан биз көбүнчө баягы чек ара деп башка адамдардын баягы жаратын козгобойк деп эле муну эки кошунанын баягы көрүнүшүндө мамилеси, эки кошунанын мамилесинде айтып берейик деп өттүк. Анан бул жерде фильмде эки кошунанын баягы балдарынын немеси баардыгы кеңири толук чагылдырылат да.
Өзү эки режиссер, 6 актриса бар. Биз муну тарткан себеби ошол биринчи дост муну эки коңшуну ынтымакка чакыралы деп ошол эмени тартып атабыз да негизи.
Балдар көл жээгинде эс алганы менен өз кичи мекениндеги акыркы окуяларды дагы деле унута албай турат. Алар ошол күндөгү кыйынчылыктар дагы деле көз алдыбызда, дейт Гүлнур Белекова.
Оруш болгондон кийин эми ар кандай абал болду. Эми үйүбүз өрттөнгөндөн кийин биз үчүн бул аябай катуу тийди десек болот. Азыр абалыбыз аябай жакшы. Эми эски нерселер баардыгы артта калды деп жаңы жашоо баштадык. Анан Баткенди мен өнүккөн облустардын баардыгы бар. Эми тынч облус катары кошот элем. Мен Баткенде эми ушундай чырчатак болуп турса деле мен өзүмдүн туулуп өскөн жеримди таштап кетким келбейт. Эми бизди башка жака көчүрөбүз десе деле биз баары Баткенде калат элек.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы жаңжалдын жүрүшүндө жабыркаган балдарга мугалимдерге арт терапия жана психологиялык кеп кеңештерди берүү уюштурулду. Мугалимдер үчүн өзгөчө кырдаалда балдар жана чоң адамдарга биринчи психологиялык жардам көрсөтүү боюнча окутуу программасы дайындалган. Көл жээгине келген 20 мугалим эс алуу пайдалуу болуп жатканын айтышты. Алардын арасында педагог Гүлсана Бийликова да бар.
Чоң киши дароо эле байкайт да, көздө нур пайда болгон, жашоого болгон эмес үмүтү. Азыр үйгө барса чын эле үйүнүн жарымы уже туруп калып атат. Биринчи келгенде ыйлап эле стрессти болуп эле ыйлап эле бир нерселерди айтып эле ыйлап эле эстеп эле ыйлап атканбыз баардыгыбыз. Анан бала ошол ыйлай албайт да, ошону чыгара албайт. Бул ушулар баардыгы акырындык менен жоюлуп атат да.
Ошондой эле мугалимдер үчүн Рухордо маданий борборуна, петроглифтер музейине, Чолпонто шаарындагы алдыңкы гимназия мектептерге экскурсия каралган. Мугалим эжелер би йога боюнча мастер-класстардан өтүштү. Ал эми кенже класстын окуучулары үчүн экс-президент Роза Отунбаева өзүнүн фонду тарабынан чыгарылган ынтымак сыры китебин окуп берди.
Айтат элем, бизде ушундай жамандыктар болбосун. Мобалдар болсо ушундай бир жамандыкты көрүп калышты. Булардын ата энелери жабыркап атат, бизнестери куурап атат, үйлөрү талкаланып атат. Бирок ошого карабай мына бул азыр жайдын аягына чейин тамдар салынып ошол жерде мугалимдер жаңы мектепке келип же ремонттолгон мектепке келип ушул балдарга окуу жылын татынакай баштаса деген биздин баарыбыздын ой тилегибиз.
Баткенден келген балдар кереметтүү көл жээгинде 10 күн эс алышты. 10 күн бою мугалимдер жана балдар Ысык Көлдүн кооз жерлерин көрүп, маданий иш-чараларга күбө болушту. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз кезекте бийлик сырлары рубрикасы. Бул жолку коногубуз Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын экс-президенти Дастан Сарыгулов. Ал президент Аскар Акаев менен илгерки мамилеси, адистиги жок болсо да алтын тармагын башкарып калганы, кумтор боюнча алгачкы келишимдер, алардын кайра өзгөртүлүшүнүн себептери, аларга өлкө президенттеринин катышы жана башка суроолорго жооп берет. Бүгүн ошол маектин бир бөлүгүн уктурабыз. Толук вариантын Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот. Берүүнү Бакыт Орунбеков даярдады.
Дастанова, бүгүнкү биздин кебибиздин төркүнү Кыргызстандын бүгүнкү тагдыры менен шиеленип турган кумтор маселесинин тегерегинде. Кумтор маселеси бийлик менен, саясат менен, экономикабыз негизги түркүгү менен байланышкандыктан бул маселени сиз жакшы билесиз, жакшы түшүнөсүз деген ниетте чакырып отурабыз. Кумтордун тарыхы башталышы 1992 жылы алгачкы келишимдер менен башталып атат. Айрым маалыматтарда айтылып жүрөт, кеп болуп жүрөт. Кумтордун биринчи келишимин Акаев президент катары, премьер-министр Чыңгышев, Дастан Сарыгулов үчөө барып Канададан кол коюп келишкен дейт. Болгонбу ушундай?
Кумтор өтө ири инвестицияны талап кылган кен, ошонун тегерегинде сөзсүз чоң саясат коштоп жүрөт экен. Ушагайын көп болот экен.
Ооба.
А кишилер Канадага барганда, мен Талас облусунун губернатору болуп иштегенмин, мен барган эмесмин.
Сиз Кыргыз Алтынга келгенге чейин барышканбы?
Менден мурда барышканда, мен Кыргыз Алтынга 92 жылы октябрдын 15-инде дайындалдым. А булар ага чейин барган. Жана Швейцарияга мынча тонна алтын кетириптир дейт. Ага мен тиешим жок. Ал 92 жылы жайында болгон окуя. Мен Талас облусунун губернатору болуп иштегем. Аны дагы мага чиркештирип атат, баягы атайын жаман атты кылып же болбосо каралоо максатында деп ойлойм. Мен андайларга тиешим жок. Бирок Кыргыз Алтында бир кагаз указ түзүлсүн дегенден башка жамаат жок, бир жардамчы жок, кеңсе жок. Мен ошол тетиги Юш полиметалдын бир комнатасында отурум. Сессия болуп калды. Кумторду депутаттар талкууга алып атты. Анан мен келишимди карасам, келишим кыска, 36 эле барак экен.
Сиз жарагы башкы келишимди айтып атасызбы?
Жок, башкы келишим кийин жаралды да. 2 жылдан кийин болду. Алгачкы келишим эми аны рамочный келишим деп койсо болот. Алдында ийине жибине чейин ийленип даярдалган келишим эмес эле. Бирок ошо келишимде дагы бир топ кемчиликтер анык болуп калды. Мисалы, орус тилинде жазылган менен англис тилинде жазылгандан айырмасын байкадым. Англиски тилде 5 берене бар, орус тилинде ал 5 берене түшүп калыптыр. Анан мен айттым, эми чийки мындай келишим менен кумторду куруу болбойт.
Ал жөнөкөй эле бир байкабастыкпы же атайын жасалган?
Аны мен айта албайм. Мүмкүн тигиндей да, мүмкүн мындай да болушу мүмкүн. Бирок маселе анда эмес эле да. Мага президентке айтканга мүмкүнчүлүк болду. Ой, бул чийки мына орус тилинде 5 берене жок, англис тилинде бар. Муну жакшылап даярдаш керек, муну иштеш керек. Анын үстүнө союз убагында 40 миллион рубль чалгындоо ишине кеткен кумторго. Мен айттым, эмне үчүн КМК аны кайрып бербейт? Бул союз убагында кеткен акча да. Бизге Кыргызстан кайрып бериш керек да.
Ошо кийин келишимге кирдиби ошондо?
Кийин кирди да. Биздин
төлөп берди аны?
Төлөп берди. Анын баары Кыргызстанга келди да. 45 миллион доллар бааладык да ошондо.
Бул 45 миллион доллар иш баштала электе эле келе маселе.
Жок. Келишимде жазылган, алтын өндүрүлө баштагандан баштап, анан кийин бул кайтарылып берилет деп. А бу дагы маселе абдан маанилүү да. Биринчи келишимде ал жөнүндө бир сөз жок болчу. Андан тышкары Кыргыз алтын келишимди бышырып иштегенде көлөмү 117 баракка жетти. Биз 51 берене коштук. Мисалы 60-40 болчу ошол келишимде. Биз 67-33 жеткиздик.
Кыргызстандын үлүшү 67.
Мурда 60 болчу.
Ооба.
Анан кийин менеджмент фи деп коет, ал 10%. КМК жетекчилик кылган үчүн чыгымдардын 10% акы катары алат. Аны биз 4.5%га түшүрдүк. 4.5% мынча жылдын ичинде нечен 100 миллион долларды Кыргызстандын пайдасына түшүрдүк биз. Андан тышкары Кыргызстандын жарандары 80% болот жалпы жамааттан деген мурда жазылган. Аны биз жок, мурда 60% деп жазылган. Биз аны 85 деп өзгөрттүк. Ошентип отуруп талай тартыш, талаш болуп, бирок абдан бышырдык. Ачык айтыш керек, жана эле Кыргыз алтын ага тиешеси болгон жок. Ага калган министрликтер, комитеттердин баары жапа тырмак келишимди бышырды. Ар бир комитет, министрлик өзүнө тиешелүү маселелерди карап, ошол жерге толуктап, бул бир эле Кыргыз алтын иштеген жок.
Бирок келишимдин аягына өкмөттүн атынан ким кол койгон?
Өкмөттүн аты мындай болгон. Бул келишим 3 жолу жогорку кеңештин сессиясында каралган. 3 жолу. 7 жолу өкмөттүн отурумдарында каралган бул келишим. 7 жолу өкмөттүн отурумунда караган. 1 жолу бул келишим каралган жогорку кеңештин комитеттеринин биргелишкен отурумунун жыйынында каралган. Ошон үчүн бул мындай тар чөйрөдө чечилип калды деген бул баягы эле саясий кутумчулукта ачык айтыш керек. 3-жолу жолу жогорку кеңеш 25 май 94 жылы караган. Жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш өзүнүн кээ бир толуктоолору менен пикири менен токтом кабыл алган. Аны аткаруу багытында 31 май 94 жылы өкмөт караган өзүнүн жыйынында анан бекиткен. Кол койгондо 29 министрлер комитеттин жетекчилери кол койгон. Премьер-министр кол койгон. Мен Кыргыз алтын өзүнүн өндүрүштүк маселелерге жооптуу катары мен да кол койгом, силер кол койгон.
Ошол учурда бул азыр дагы бир тактап коелу. Бул жанагы башкы келишим жөнүндө кеп болуп атабыз азыр.
Ошол 92 жылдагы келишим эч качан иштеген эмес.
Иштеген эмес.
2 жыл ал толукталып, абдан терең иликтенип, изилденип, талаш тартыш менен улам жакшыртып отурган да.
Ооба.
Жалпы бул келишимге бир 170 адам, министрлер, орун басарлар, комитеттер катышкан. Бул 10 адам же 5 адам муну чечип койгон жок.
Ошол биринчи башкы келишим сиздин көз карашыңызда Кыргызстандын кызыкчылыгына жараша түзүлгөнбү? Азырдагы мына сиздин атыңыз менен айтылып атпайбы, ушундай түзүлүп калган кептин кесепети көйгөйү ошол биринчи башкы келишимде депчи.
Муну түшүнбөгөн адамдар айтып атат. Адистер эмес, саясий өңүттө айтып атат. Себеби конкретно далилдүү айтып берсин. 94-жылдын келишимдин мунагу бир энелери Кыргызстандын мунагу мунагунда болуп кызыкчылыгына жооп бербеген деп айтып берсин. Конкретно айтып берсин. Антип эч ким айта албайт. Жогорку кеңеште канча депутат бар эле? Ал убакта коррупция дегенди биз анча билчү эмеспиз. Кийин билдик коррупция эмне экенин. Ошол 3 сессияда катышкан депутаттардын баары, 7 жолу өкмөттүн жыйынында катышкан министрлер баары эле коррупционер болуп калабы? Баары эле келеси болуп калабы? Ушунча талкуу менен ийгиликтүү 94-жылкы келишим болгон үчүн кунтор 2 жыл 6 айдан кийин келишим кол койгондон кийин алтын өндүрө баштады. Ошол кунтор бүгүнкү күнгө чейин ийгиликтүү иштеп атат. А мисалы жер үйдү бир да жолу өкмөт караган жок. Бир да жолу жогорку кеңеш караган жок.
Ошентип кунтор ишке кирди, 4-5 жыл иштеп калды. Өзүңүз жана башын сөздүн башында айткандай, президент Аскар Акаевдин ишенимдүү адамы, Кыргыз алтынды башкарып турган Дастанбек Исламович Сарыгулов дагы 7-нчи жыл иштеп отурганда 99-жылы отпускада жүргөн мезгилинде жумуштан алынды да. Сиз үчүн бул күтүүсүз болдубу же болжогонсузбу мурда?
Эми мындай да. Бул өтө оор жумуш. Себеби комбинаттын баары 365 күн иштейт. Күндүз, түндө, күндө токтобойт. Бул өтө оор жумуш. Бирок ошого карабай биз ийгиликтүү алып кеттик да. Себеби макмалды узарттык, Шолтон сарыны курдук, өнөктөш партнерлор менен мамиле түзүп, жер үйдү мына курабыз, ана курабыз деп баштаганбыз. А маселе эмне болуп калды? Мен билгем, себеби жаман атты кылуу эгерде Акаевка мындай сок курам десе анын ишенгени Саргуловко сок уруш керек деген эле ушундай саясий кутумчулук көбөйө баштады.
А өкөңүздөрдүн ортоңуздарда мамиле кандай эле? Бул алтын тармагы боюнчачы?
Мамиле жакшы эле болчу. Бир гана мен жерге жеке менчик киргизгенде депутат катары каршы чыккам. Мен айткам, ар бир кадам кыргыздын жери бабалардын каны менен сугарылган. Ар бир кадам кыргыз жеринде арбактар жатат, канча сөөк жатат. Баарын биз эмне менчик айлантырабызбы деп. Анан ошол катуу сөздөн кийин душмандар мына сиздин ийгилигиңизди бул көрө албайт Саргулов. Мына колдогон жок жеке менчикти жерге деп ошондон бир топ жаман атты кылган. Анан баягы чөңөрдүн жолун бүтүрмүш болуп вертолет менен барып 2 километр жерди көрсөтүп, мен Таластан депутат, мен барбай койгом, мен айткам, сиз барбаңыз, бул жол көз боемочулук, уят болуп каласыз деп. Аны дагы
Тойчубек Касымов салган жолго.
Ошол. Аны дагы душмандар көрө албагандар айтыптыр, мына ушу сиздин саясатыңызга бул киши далын тосуп койду, депутат катары барыш керек эле, барбай койду деген бузукулар болду да ортодо. Бирок 3 жылда ревизия болуп текшерди. Биринчи алтын комиссия текшерди. Кыргыз алтында атайын бир бөлмө, комната бөлүп бергенбиз. Ошо жерде комиссия 1 жылдан ашык текшерди. Андан тышкары өкмөттүн дайындалган ревизору текшерди. Андан тышкары ошол депутаттардын асылганына жооп иретинде Акаев өзү ревизия кылгыла деп 3 чоң ревизия болду ошо менен. Эчтеке тапкан жок. Бирок мен билгем, бул жөн эмес. Себеби мен аркылуу Акаевка дагы көп таш ыргытуу болду да. А бирок негиз жок, ачык айтыш керек.
Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы мамлекеттик катчысы, Кыргыз алтын мамлекеттик ишкананын мурдагы президенти Сарыгулов Дастан Исламович болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Маектин видео версиясын толугу менен биздин сайттан жана YouTube-дагы баракчабыздан көрө аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин сонун уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.